Bom dia. Vieni Matvietis, kungi. Ar šodien mums kārtējā finanšu komiteja ar 58 darba kārtības jautājumiem ir arī papildus darba kārtībā trīs jautājumi. Aicināšu atbalstīt šo trīs jautājumu ietveršanu darba kārtībā un papildus darba kārtības 59. jautājumu iecelt kā pirmo. Pirms atlīdzības un 60. kā pirmo. 61. kā pirmo. Tātad 60. jautājums es aicinu atļaut un izskatīt pirms atlīdzības jautājumiem un 61. jautājumu kā pirmo jautājumu. Tāpēc, ka mums ir pieslēgušies Zoom uzaicinātās personas. Tad aicināšu nobalsot par šo priekšlikumu. Paldies, vienbalsīgi. Tātad varam sākt. Pirmais jautājums par nekustāmā īpašuma ceļa V410 Zeltiņu pagastā Alūksnes novadā ar kadastra apzīmēm zemes vienību sadalu. Pašvaldība ir aicinājums sadalīt šīs zemes vienības. Mēs esam atteikuši šo vienību sadali, jo tam nav atbilstošo pamatojuma, bet varbūt pirms mēs pieņemam kaut kādu lēmumu, es došu vārdu uzaicinātajām personām, kuras ir pieslēgušās attālināt.
Jā.
Kungi, mēs jūs redzam ekrānā.
Labrīt.
Tādaties priekšā.
Jā. Normons Pēterkops, Latvijas valsts ceļa nekustāmā īpašuma daļas vadītājs.
Vidzis Pētersons, arī nekustāmā īpašuma daļa projekta vadītājs.
Jā, paldies.
Jā, tātad mēs esam iesnieguši, tātad 12. septembrī mēs iesniedzām lūgumu Alūksnes novada pašvaldībās sadalīt autoceļu V410 no nodalījuma joslas nodalīt nost faktiski liekos zemes gabals, ja mēs mēram no 9,5 no ceļās. Un tādi izveidojās 7 tādi gabaliņi izveidojās, lielāku mazāku platību. Un 12. oktobrī zemes komisija faktiski mums atsūtīja lēmumu, ka viņi atsaka šo nekustāmā īpašuma sadalu šādā veidā, kā mēs bijām piedāvājuši. Nu, mēs izmantojam savas tiesības un esam apsrīdējuši un iesnieguši jums pārskatīt šo zemes komisijas lēmumu. Bet tie mūsu apstrīdējumā galvenais uzsvars šobrīd varbūt varētu būt uz to, ka mēs esam norādījuši, ka teritoriju plānojumā jūs esat mūsu ceļām atstājuši neadekvātu izmantošanas mērķi. Ja tur rakstīts kā lauksaimniecības un meža teritorija, tur jābūt autoceļam. Es domāju, ka to jūs izlabosiet neatkarīgi no tā, kāda jūs pieņemsiet lēmumu par zemes komisijas lēmumu vai sadalīt vai nesadalīt. Pie faktiem mums būtiski nav ko pieminēt. Mums, protams, šī ir sava veida problēma, kad kaut kādā brīdī 90. gados ir uzmērīts vietām 13,5 metri no as un vietām ir 9,5. Un ir iedzīvotājiem arī jautājumi, kāpēc ir šāda situācija. Protams, viņu iespējams kādā brīdī labot. Mēs piedāvājam šobrīd viņu labot un risināt, bet ja jums kādi jautājumi bija varbūt par motivāciju, tad mēs varam pateikt, bet es domāju, būtu arī daudz laika neaizkavēsim, ja mēs esam to motivāciju pateikuši, ja, un izmantojam šīs tiesības astrīdēt, vēlreiz pārunāt, ja, ja ir. Mēs arī pieņem to lēmumu, protams, tālāk nekur jau vairāk neiesim strīdēties. Kādi jūs pieņemsiet lēmumu tādu, mēs arī respektēsim.
Jā, paldies. Vai vēl kāds vēlas kaut ko? Vai ir kādi jautājumi kolēģiem un vēl kādām iesaistītājiem šajā jautājumā? Jā, lūdzu, ar kāds pašvaldības viedoklis, jo šis ir ielikts vakar vakarā, un es vispār par tādām tiem arī dzirdu.
Labrīt. Jā, pašvaldības viedoklis būtu šo zemes nekustamo īpašumu ceļu ierakstīt zemesgrāmatā un veikt zemes ierīcības projektu. Tādā veidā pārkārtojot šīs robežas ar pierobežniekiem un neveidot šo stargubalu.
Jā, paldies, Matīs. Vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē.
Tad jautājums, kurš taisās reģistrēt viņu zemes grāmatā un dalīt pēc tam ar zemes ierīcības projektu?
Vēlreiz varētu jūs jautājumu?
Patmēram jūs domājat nolemt, kad mums būtu jāreģistrē viņš zemes grāmatā un tad jāsāk zemes ierīcības projektiem kaut ko risināt, nu, tas nav adekvāts lēmums.
Jā, bet arī adekvāts lēmums to nebūtu uzdot pašvaldībai, jo tās būtu lielas izmaksas. Saprotu, ka šie 7 stargubali Latvijas valsts ceļiem nav nepieciešami, ja nonāks rezerves zemju fondā. Tālāk tie nonāks pašvaldības īpašumā, kur tad jāveic ir šī kadastrālā uzmērīšana, ierakstīšana zemes grāmatā, izsoļu rīkošana. Jā, pierobežniekiem līdz ar to šīs izmaksas arī pašvaldībai būs liels slogs un arī tas nebūtu adekvāti.
Vai saņēmāt atbildi?
Jā. Saņēmām, mēs saprotam, ka tā ir problēma visā Latvijā, līdz ar to nu, paliks tā kā ir. Paliks tā josla, kāda nu tur ir ar tiem pierobežniekiem, jo nu, skaidrs, ka ne mēs reģistrēsim un zemes ierīcību taisīsim, ne arī jūs esat gatavi uzmērīt un reģistrēt. Bet nu, tā viena īpašniece, kura raksta mums, tad arī turpinās rakstīt, jo mēs izvēlējāmies procesu mērīt savu zemes vienību ar domu, kad varam atrisināt jautājumu ar viņu. Nu, mērnieku skaidro, kad varbūt zemes dienas ietvaros vai vēl kaut kur, kad viņi nav gatavi atkāpties. Un tanī vietā ar pierobežniec, ja mēram savu zemi, viņi liks mums mērīt tos 13,5, kurus mums nevajag un par kuriem ir strīds. Tā, nu, īsti šis lēmums, var teikt, nerisina neko.
Tieši tā, viņš nerisina, kā jūs paši minējat, tā ir problēma visā valstī, un mēs arī šobrīd neveidosim jaunu precedentu, kas arī nu, mums zināmā mērā radīs problēmas nākotnē.
Bet jūsu pašvaldībā nav tāda. Nu, ir mums pašvaldības, kas ir nākušas nosacīt pretī, un ir šāda starpgabala izveidot Latvijā.
Jā, paldies. Lēmuma projekts atbalstīts vienbalsīgi un tiek virzīts uz domu.
Paldies. Paldies jums. Visu labi.
Nākošais jautājums. Par Alūksnes noda pašvaldības nekustamā īpašuma gadīgi viens pededzes pagastā atsavināšana vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies vienbalsīgi. Par Alūksnes noda pašvaldībai piederošās zemes starpgabala Dzērves Lietnes pagastā atsavināšana vai kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes noda pašvaldības nekustamā īpašuma Kalniņu 1 Lietnes pagastā atsavināšanu vai kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes noda pašvaldības nekustamā īpašuma Mazās Kalnadros atsavināšanu vai kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties, atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes noda pašvaldības nekustamā īpašuma Lietnes 4 Lietnā atsavināšana ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties, atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes noda pašvaldībai piederošas zemes vienības īpašuma kopmītne. Malienas pagastā atsavināšana. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Par Alūksnes noda pašvaldības nekustamā īpašuma pagastinājuma Mājiņkalna atsavināšana. Vai kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot tā lēma projekta virzīšana domas. Paldies, pret Artur Duku vispārējie par lēma projekts tiek virzīts uz domas sēdi. Devītais jautājums par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības lēmumā par dzīvēm ar mājas pilsēlā 76 Alūksnē. Dzīvokļu īpašumu numuru 1 piederošā zemes gabala kopīpašumu domājamo daļu un nodošanu īpašumā bez atlīdzības vērtību jautājumu. Pats vēl sastiepties. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domas lēmumā par dzīvojamās mājas pilsēlā 76 Alūksnē. Dzīvokļu īpašumu numuru 3 piederošā zemes gabala kopīpašumu domājamo daļu un nodošanu īpašumā bez atlīdzības vērtību jautājumu. Kāds vēl sastiepties. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par saistošo noteikumu par pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu ēkas pasāžu restaurācijai, atjaunošanai, ēkas konservācijas gadiem ēkas nodeļdošanu. Man ir kādi jautājumi, Lūdzu.
Man jautājums. Budžeta projektā šim mērķim nauda būs paredzēta vai nav?
Šobrīd nav paredzēts, bet mērķis bija apstiprināt noteikumus, tie nosacījumā, ja mums parādās finansējums, vai mēs esam augstā gatavībā, vai varam piešķirt tikai finansējumu. Jā, bet šobrīd nebūs.
Skaidrs, paldies.
Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēl izteikties, jūs atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu virzīšanu domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par saistošo noteikumu par atbalstiem bērniem un bez vecāku gadību pūkušiem bērniem no un audi ģimene Alūksnes novada izdošana. Vai kādi jautājumi? Kāds vēl izteikties, lūdzu atbalstīt.
Lūdzu atbalstīt. Līdzīgs jautājums. Vai tās summas, ko mēs izdalīsim, spēs nosekt šo staistošos notiekumus?
Sociālai jomai procentuālais sadalījums nemainās, un viņiem jāiekļaujas šajā skaitlī.
Ja man atmiņa nevien, tad soc dienas, atvainojos, soc komitejā, ka mēs šo jautājumu skatījām, tad soc dienas informēja, ka šogad bija 5 laikam bērni, un nākošā gadā pretendē 7 vai 8. Un ja paliek tas pats apjoms, kā tad jūs galā esat?
Jā, pirmām kārtām tas atbalsts nav viennozīmīgi, ka viņi pretendē uz visiem atbalsta veidiem. Tas ir mainīgs lielums, tur ir atkarīgs no tā bērns mācās vai nemācās, un es domāju, ka mēs tiksim.
Paldies.
Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēl izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu virzīšanas domas sēdi. Paldies. Vienbalsīgi. Par saistošo noteikumu par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu un veicināšanai. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Līdzīgs jautājums. To, ka nolikums ir izstrādāts, viss ir kārtībā. Bet jautājums ir tāds, cik tā naudas būs budžetā, jo, ja es paskatījos tur, kāds, piemēram, tikai kaut komandām, ja, tad uz šo pretendēt, ja viena komanda var pretendēt līdz 2100, tad ir jautājums, cik ir prognoze, cik tad mums tās naudas vajadzēs, lai beigās iznāk tā, ka katram kaut ko tur iemetīsim un beigās nekas nesanāk.
Artur, man neapšaubām mums visām komandām novadā nepietiks tā finansējuma. Mēs vadamies no iepriekšējo pieteikumu apjoma. Un,
jā, bet cik tad ir pareizēts budžets ar šim mērķim?
Budžeta sadalē, konkrētā sadalēs atbalsts nav, ir sportā pasākumu rīkošana. Tad, kad tiks iedots attiecīgajam darbiniekam kontrolskaitlis, viņam būs jāparedz un jāsadala šis finansējums attiecīgi savam redzējumam 24. Gadam.
Nu, sapratu jau, tad jau...
Labi, budžetā nav šobrīd.
Un tad ir, Guntim, cik tu plāno šajā? Nē, nu cik tu plāno? Nē, jautājums tāds, cik tu lielu summu plāno šim šo saistošo noteikumu izpildīšanai?
Plānošana nenotiek nekāda. Jūs naudu piešķirat, mēs piešķirtās naudas ietvaros arī strādājam.
Ļoti labi atbildi.
Iestādēm kontrols skaitlis tiks dots novembrī pēc finanšu komitejas.
Paldies, vai ir vēl kādi jautājumi?
Sapratu to, ka nesapratu.
Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzamas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par alūks noda pašvaldības iestādes kodra maksas pakalpojumiem. Centrāžu izdošana, vai ir kādi jautājumi?
To centrādi, par to man nekādu jautājumu nav, jā, pat izstrādājuši, un es nevaru apsrīdēt, vai viņš ir pareizs vai nepareizs, jā, bet jautājums ir pabūtīgi. Tad, ja spodra paredz šādus pakalpojumus, tas nozīmē, ka es varu griezties spodrā un saņemt šādu pakalpojumu, ne par tādu cenu, kā ir noteikts. Bet kā tā būs ar to slaveno konkurences izkropļošanu?
Nu, Artur, masveidā jau mēs tos pakalpojumus nesniegsim primāri spodrē veikt savus pienākumus un uzturēt pašvaldības teritoriju.
Jā, šie maksas pakalpojumi ir vairāk, mēs sniedzam savstarpēji iestādēm, bet uz āru ļoti, ļoti minimāli principā nemaz nesniedzam.
Paldies, sapratu.
Jā, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties uz atbalstīt sekretārā lēmuma projekta virzīšanas domas? Jā. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums par saistošo noteikumu par spodras maksas pakalpojumu cenrādi atzīšanu par spēku zaudēšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties uz atbalstīt sekretārā lēmuma projekta? Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem alūks noda pašvaldības domas lēmumā par alūks un spēles informācijas centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties uz atbalstīt sekretārā lēmuma projekta virzīšanas domas? Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem alūks noda domas lēmumā par alūks un spēles informācijas centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Ir vēl viens lēmums. Viņš bija par to ar nocitu baņu stāciju. Vai kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu domas. Paldies, vienbalsīgi. Par noteikumu alūks noda pašvaldības valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru klientu apkalpošanas noteikumu izdošanu. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta. Tā virzīšanas domas. Paldies, vienbalsīgi. Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu ir kādi jautājumi. Kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas. Kas viņu finansē? Valsts. Paldies, vienbalsīgi. Par investīciju plāna 2027. Gadam aktualizēšanu. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas. Paldies. Atturas vispārēju par projektu publiskās ārtelpas attīstīšanā alūks un pilsētas funkcionālajā teritorijā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem alūks noda pašvaldības lēmumā par alūks noda pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vidus kvalitātes uzlabošanas projekta programmu 2023. gadam izdošanu. Ir kādi jautājumi?
Lūdzu. Praktiski tas ir pēdējo naudu, ko nākošo gadu pārceļam tā saucamu pagastu programmu.
Jā.
Un tad ir jautājums tāds, kad mēs skatījām, kad pieņēma likumu par to pagastu tam pašpārvaldi, ja? Tad sasaucās ar šo, tad likuma direktora bija tā, ka kad būs šī programma izpildē, tad mēs paredzēsim arī pagastu to viedri, kā saucam, līdzfinansējumi bītāsas, ja? Vai tad, ja šī summa ir iekšā, tad tā būs vienīgā, vai mēs kaut ko vēl paredzēsim pagastu tām apu, nu kā jūs nesūs,
Tu vari par līdzdalības budžetu
runāt? Jā, par līdzdalības.
Līdzdalības budžets būs no 25. gada. 24. gada nebūs.
Tā 24. gada vairāk nebūs kā šis tik.
Jā, tad nākošā gada šī ir šobrīd pēdējā, kas ir pagasta, pēdējais pagastam paredzētais finansējums iela apgaismojuma projektēšanai. 25. gada 1. janvāris pēc likuma ir budžetēšanas gads. Un nākošais gads ir tātad sagatavošanās, lai mēs varētu ieviest šo noteikto normu, ko nosaka pašvaldības likums.
Paldies.
Vēl kāds vēlas izteikties? Būtu atbalstīts sagatavotā lēmuma projekta vīziešanas domas. Paldies, vienbalsīgi. Par no Alūksnes nodaļas pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanu. Netredzumi 24. gada pārīkāpjotu kā telsas struktūras. Būtu atbalstīts sagatavotā lēmuma projekta vīziešanas domas. Paldies, vienbalsīgi. Par līdzdarbības līguma slēgšanu ar biedrību Rauli Alūksni.
Jā, tad jau, kad izsludināja konkursu, lai piesakāmies, kas pieteikties par rīkošanu, ja, tāda summa bija pret iepriekšējiem gadiem par 5000 palielināta. Bija kādreiz 15, tagad 20. Es piekrītu, jā, vajag 20, ja varētu dot kaut 25, un tad ir jautājums Guntim pa budžetu. Tas nozīmē, ja cik iedos kontrolas skaitlī, tāpat kā iepriekšējā jautājumā, tad viņam tie 5000 būs jāmeklē savā budžetā.
Nē, šitā.
Šīs pasākums jāfinansē no 23. gada budžeta, jo viņš šeit arī bija plānots.
Un nākošā gada budžeta?
Cik? Nākošā gada budžeta jāplāno 25. gada rallīs.
Jā, bet cik tā plānots? Mm.
Kad vai saņems atkal, kontrolu skaitlī, tad arī plānos.
Vai atkal būs tāda pati atbildē, kā jau es dzirdēju, ja? Tik, cik iedos tai nozarei, tā lai viņš pats to lauž kapu.
Ar tam nekad jau nav bijis savādāk, jo rallijs mums ir janvārī, un tāpēc arī mums jāpina.
Iet par runā par to, kad ir visi pareizi, ja? Bet te ir jautājums par to tālāko, jo vienmēr šie te speciālie pasākumi, nu, atvainojiet, ir lielie pasākumi tika veikti neatkarīgi no nodzares budžeta speciālu ierakstu. Tieši tam pasākumam, tam summa. Cik es saprotu tagad, mēs esam mainījuši sistēmu, kad vienkārši visu saliekam vienā maisā, un cik tad tās nodzares vadītājs uzskata par vajadzīgu dot, tik būs. Kas nepareizi?
Vienu pitstopu mazāk. Labi, mēs sapratām, Artur, paldies. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu domas. Paldies, vienbalsīgi. Par valsts budžeta finansējumu Alūksnes nodaļas pašvaldības interešu izglītības iestādē mācību līdzekļu iegādē. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Bet izglītības ministrijā ar rīkojumu piešķira no Alūksnes novadā pašvaldībai 5 eiro, mazākuma tautības izglītojamajam, interešu programmai, mācību līdzekļu iegādēji. Vēl varu piebilst, ka šis izglītojamais nav neviena interešu programma, un šis finansējums janvārī būs jāatgriež izglītības ministrijai.
Vai nebūtu labāk, ka mēs šos līdzekļus ministrijai atgrieztu kopējās izglītības programmas finansēšanai.
Mums vispirms jāiedot atskaita, un tad mēs drīkstam atgriezt naudu.
Nu, tad es ceru, ka tos 5 eiro
ministru komandēju
nepaldosim.
Jā, paldies. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums, 26. Par līdzekļu izdalīšanu no atsevināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes vidusskolē. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu atbalstīt.
Man jautājums, kura ēkai tas aizies?
Kanaviņu ielai.
Kanaviņu ielai.
4-6 posmam, jā.
Jo nebija klāt pielikts pieprasījums.
Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. par līdzekļu izdalīšanu un atsevināšanu procesā līdzekļiem Ernesta Glika gimnāzijai. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Artur, jautājsi?
Nē, nu var jau jautāt, bet te ir jautājums tāds, ka tas ir papildus tam, ko mēs tagad veicam nu, korpusa rekonstrukciju, un tas projektā nebija paredzēts.
Projekta, būvniecības projekta, protams, nav ne aizkaru, ne žalūziņu.
Nu, bet piemēram, es atvainojos, jaunajam korpusam bija žalūzies, un tikai pēc tam mēs dabūjam klādo.
Tas bija RFA projekta ietvaros. No. Šeit ir
skaidrs,
tikai būvniecība.
Vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sekretārvēlējumu projekta virzīšanas domas sēmu. Paldies, vienbalsīgi. Par finansējumu izdalīšanu skolēnu pārvadājumiem, vai kādi jautājumi? Lūdzu.
Papildus naudā vajadzīga, lai norīdzinātu ar sabiedrisko pārvadātāju.
Ja? Jā.
Tā kā šī summa var teikt, ka tas ir pieaugums pret pagājušo gadu, salīdzinot ar pagājušo gadu. Ja?
Nu, varētu tā traktēt.
Tātad mūsu reformai mīnus šī summa, ne?
Jā.
Paldies.
4 mēnešos.
Paldies, Artur. Vēl kāds vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sekretārā lēmuma projekta virzīšanas domas sistēmu. Paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma iegādi, vai ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Es ilgi domāju, kā, ko balsot vai nebalsot par šo lēmumu. Mans secinājums ir tāds, ka es dotu momentu balsošu pret, un pamatojums ir sekojuši lūdzu pierakstīt. Ja? Mēs visu gadu runājam par to, ka mums jāsavelk joslas, jostas nepietiek naudas, nekam nepietiek, un tagad es neredzu te konkrētus to avotus, no kā mēs dalūsim tos 550 tūkstošus. Otrais, nav formulējuma skaidra, ko mēs šeit teritorijā gribam. Tādu jēdzienu plašu spā centris ir viena lieta. Ja? Kaut gan mēs kā pamatu, es domāju, visi uzskatām, ka šeit ir vajadzīgs runa pamatā par peldbaseinu. Ja? Trešais, kas arī noraksti ierakstīt šai lēmumu projektā, ka nav bijis citu piedāvājumu, ja, un līdz ar to nevar noteikt cenu. Atvainojot, šis nebija piedāvājums, šī bija atbilde uz mūsu rakstītu vēstuli, vai nevēlas pārdot šo īpašu. Tad ir jautājums, vai tad Alūksnē, ja tai pašā laikā mēs runājam, ka Alūksnē ir vajadzīgs būs nepieciešams celt jaunu taklamāju, un jautājums ir, kur viņu celt. Ja? Un tad ir jautājums tāds, vai mēs nevarētu to katlu māju celt kaut kur apēc kalnā teritorijā, un tur atrast pietiekoši zemi, lai šo centru izbūvētu jaunā vietā. Ja? Un līdz ar to arī katlu mājas jautājums. Ja? Tā kā gotā momentā viņš ir izvirzīts tikai kā nu, ideja pērkam, un tam man ir jautājums finanšu rodaļai, kur jūs naudu ņemsiet? Katru gadu pa 275 tūkstoši. Un kur tā nauda ir, ja 275 nākošā gada budžetā, ja mēs visu gadu vaimanājam, ka nekam naudas netiekiet?
Paldies, Artur, es sapratu tavu jautājumu. Es domāju, ka arī iepriekšējos lēmumos jau kopš, man liekas, vismaz 17. Gada līdzīgos balsojumos piedalījās pats un neuzdevi noteikti jautājumus, kur ņemsim naudu, jo mēs ļoti labi apzināmies gan tu kā politiķis, gan klātesošie, ka pirmkārt ir dažādas programmas, kuras var, nu, izmantot īpašumu iegādē, pie kam arī mēs katru gadu atsavinām pietiekoši daudz dažādu pašvaldības īpašumu, un vidēji, man liekas, tas ir no 500 tūkstošiem līdz pat miljonam gadā, vai ne no kura finansējuma arī tad mēs varētu iegādāt šajā 18 mēnešu periodā. Un es tieši to gribētu arī pateikt iedzīvotājiem, ka mēs nekādā gadījumā neplānojam šos līdzekļus ņemt no tekošā budžeta funkciju veikšanai. Respektīvi, lai mēs nesamazinātu funkciju kvalitāti un apjomu. Tātad tas plāns ir nākotnē, ja mēs nobalsojam šo īpašumu iegādot no atsaļināšanas līdzekļiem iegūtā finansējuma. Pie kam arī šobrīd tādas naudas nav, šodien varētu notikt balsojums par šīs lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Domes sēde, ja arī mēs nolemsim, tad vēl tikai plānosim par šīm situācijām, kad tad tie līdzekļi varētu būt paredzami. Un tad, kad līdzekļi būs paredzami, es uzskatu, tikai tad mēs varam arī iet uz priekšu un slēgt kaut kādus līgumus par īpašumu iegādi.
Jā. Un tad jau jums laiks līdz domes sēdē ir pārliecinājums, tā kas tā nezīvišas no manis.
Nu, gadās arī tā kādreiz. Vai ir vēl kādi jautājumi? Lūdzu.
Es vēl gribētu pakomentēt to, ka ar šo lēmumu mēs jau vēl neko nepērkam. Šo lēmumu mēs atbrīvojam sev rokas un iespējas, tas, ko mēs runājam arī attīstības komitejā, tad mums būs tiesiskas pamats šajā zemē veikt izpēti. Tātad saprast, vai tas tiešām ir piemineklis, kuru nedrīkstēs aiztikt un būs kaut kāds liels apjoms, ko nevarēs skart, vai apakšā šī zemē nesatur kaut kādus riskus ar grunts sastāviem un tā tālāk. Mērniecības darbas un izpētes darbas, tātad ja tur gadījumā atklāsies kaut kādi milzīgi zemūdens atmiņi, tad noteikti šis lēmums nesatur to, ka mēs jau pērkam.
Tu vainojos, Drovi, laikam tu līgumu neesi lasījis?
Nē, es esmu lasījis es tādā ziņā, ka mēs no naudas samaksāšanas tālāk būs līgums, jā.
Nu, ja līgums noslēgs, tas tad nozīmē, ka nauda ir jābūt.
Līguma slēgšana, tas būs pirkšanas.
Artur, kur ir tas līgums?
Līgums ir mūsu kā priešlikums, lai mēs šo līgumu atbalstītu vai neatbalstītu.
Mums ir lēmums. Nu, līguma lēmums, šeit nav, tās ir divas dažādas
lietas. Lēmumā ierakstīts ir, kad ir līgums tiek slēgts un pat ir finansēšanas avoti nākošā un aiznākošā gada budžets.
No, jebkurš finansējums ir zem vārda budžets. Es domāju, ka to arī vajadzētu apzināt. Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēl es izteikties? Lūdzu atbalstīt sekretārā lēmuma projekta virzīšanas domes.
Paldies. Pret Artur Duklis pārēja ir bar. Lēmuma projekta virzīšanas domes sēmi. 50. Jautājums par saistošo noteikumu par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības saistošajos noteikumos par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 23. Gadam izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties, būs atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes.
Pār grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības centrālās administrācijas nolikumā vai ir kādi jautājumi?
Jā, par cik tā tad ir nākošie jautājumi saistīti gan ar šo grozījumiem centrālajā administrācijā, gan grozījumiem tātad atlīdzības nolikumā un atlīdzības noteikšanas apmēru visās pašvaldībās iestādēs, tad es pie šī jautājuma arī gribu plašāk izklāstīt to, kas attiecas uz tālāk esošajiem lēmuma projektiem. Tātad 2022. Gada 1. Jūlijā ir stājies spēkā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums, kura mērķis ir pakāpeniski paaugstināt valsts pārvaldes atlīdzības konkurētspēju, lai līdz 2027. Gadam valsts pārvaldē strādājošie alga būtu vidēji 80% no privātā sektora. Attiecīgajos amatos maksātā atalgojuma apmērā. Un mērķis likumam ir uzlabot valsts pārvaldes darba efektivitāti un palielināt iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitāti. Tā kā ir atšķirīgas profesijas, kuras darba tirgu ir ļoti pieprasītas, arī pašvaldībā ir amati, kurus nav viegli aizpildīt. Nav daudz cilvēku, kas vēlas strādāt un uzņemties lielu atbildību. Tātad, kā jau minēju, stājies likums, kas 2027. Gada 1. Janvāri uzliek par pienākumu arī pašvaldībām nonākt pie bāzes, minimuma, viduspunkta un maksimuma. Katrai iestādei un katram darbiniekam šobrīd mēs ar grozījumiem nosakam tātad 2024. Gada bāzi katram amatam. Nosakot to attiecīgi noteiktajam minimumam vai diapazonā no minimuma līdz viduspunktam. Pirmkārt, jau 2021. Gadā tad tiek noteikta minimāla alga, kas šobrīd ir 620 eiro mēnesī uz 700 eiro. Atgādināšu to, ka pēdējos divos gados ir daudz veiktas un būtiski veiktas izmaiņas, jāsaka, gandrīz visās iestādēs, kas noteikti šobrīd ir jāņem vērā un ir ņemtas vērā, nosakot katram amatam bāzes atalgojumu. Es par piemēru minēšu un atgādināšu, ka iestādes tātad pārskatīja savus amatus, kas viņiem ļāva tātad šo veiktās izmaiņas arī koriģēt apie citiem iestādes darbiniekiem pienākumus tādā veidā arī ietaupīt to uz veiktajām arī palielinot varbūt vienam vai otram darbiniekam šo amata augu. Piemērs ir piemēram kultūras, Alus Noda kultūras centrs, kur tika likvidēta sētnieka amata vieta, bet pienākumi tika pārdalīti starp citiem iestādes darbiniekiem, tātad palielinot viņiem atalgojumu, kas kādu laiku bija lielāks nekā minimālā alga. Un šobrīd, ne tikai šajā iestādē, bet citās arī šobrīd tas tiek ņemts vērā, un tātad šobrīd arī nevar atstāt minimālo algu, bet arī šiem amatiem un visām šiem lietām ir jānosaka no maksimuma jau uz viduspunktu. No minimuma uz viduspunktu. Arī šobrīd tātad pārskatot visas iestādes un skatoties šobrīd arī uz iespējamām izmaiņām, es uzskaitīšu tās lietas, varbūt, ko jūs nepamanījāt, kas ir veiktas mākslas skolā un novada bibliotekā. Šobrīd mēs redzam, ka nav vairs ēkas pārziņu, bet ar 1. Janvāri mākslas skolas, bibliotekas, bērnu un jauniešu centra, Alūksnes jaunās pils un Alūksnes noda sociālo lietu pārvaldes ēkas apsaimniekošanas pienākumus veiks ēku apsaimniekotais, kas strādā aģentūrā Spodra no 1. Janvāra iestādē Spodra. Līdz ar to tā būs viena amata vieta, kas rūpēsies par visām ēkam, manis notauktējām ēkam un bibliotekā. Mākslas skolās šo pārziņu vairs nav. Bibliotekā nav tad ar 1. Janvāri informācijas tehnoloģijas administratoru un bibliotekā, ņemot vērā iestādes vadītāja priekšlikumu, nedaudz tika sadalīts ar esošajiem, palielinot nākošā gada bāzi un rūpēties par biblioteku IT lietam, turpina tātad administrācijas informācijas tehnoloģiju nodaļa. Izglītības pārvalde ir samazināta pa 0,5 slodzi metodiķa amata vieta. Liepnas pamatskolā, ņemot vērā to, ka ar 1. Septembri netika atvērts internāts, tad pusslodze tiek samazināta apkopējam un arī tiek svītros štatu saraksta nakts auklis. Tad šobrīd pēc gada nostrādātā gada jaunajā pagasta apvienības pārvaldē ir precizētas slodzes pagasta apvienības pārvaldē strādājošajiem. Centrālajā administrācijā šobrīd tad tiek likvidēta viena projektu vadītāja amata vieta no 1. Janvāra. Ņemot vērā tātad šo nepieciešamo darba noslogojumu un darba specifiku un nepieciešamo optimizāciju, lai uzlabotu novada administratīvos procesus attiecībā uz attīstības jautājumiem un īpašumu jautājumiem ar 1. janvāri, tad tiek divu nodaļu vieta izveidota viena no jauna apvienotas, tad darbu uzsāks īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļa, kuru vadīs vadītājs un īpašumu nodaļas vadītāja vietā ir tā, tad turpināsim meklēt teritorijas plānotāju, jo pašvaldība, esmu sapratis un tiešām esmu kļūdījies par to, ka pašvaldība bez teritorijas plānotāja nevar. Un ņemot vērā to, ka nākošais gads ir tas, kad ir jāsāk jaunā teritorijas plānojuma izstrādē. Pieskaršos nedaudz tam, ka veiktās izmaiņas štatos un informēšu jūs par to, ka salīdzinoši ar iepriekšējā gada oktobra mēnesi un šo oktobri, tad bez pedagogiem novadā ir samazinājušas pa 70 štata vietā un attiecībā uz pedagogiem gada laikā pret pagājušā gada oktobri ir samazinājušas pa 66 pedagogiem. Svarīgi ir tas, kad šobrīd, ja pagājušā gada sākumā, kas ir 23. Gada sākumā, vispār novada algu fonds bez pedagogiem, bija, es apaļos skaitos augšu, 467 tūkstoši, tad šobrīd ar minimālās algas palielinājumu un algas palielinājumu visiem darbiniekiem visās iestādēs ir 474 000 eiro, kas ir par 34 507 eiro vairāk salīdzinot ar iepriekšējā gadā sākumu. Vēl gribu pieminēt to, kad minimālā alga tad pieaug katram darbiniekam par 12,9%, savukārt, ja mēs šobrīd skatāmies uz visu novada iestādi, tad vidēji katram darbiniekam pieaug par 7,83%. Šobrīd virzamies uz 2027. Gada 1. janvāri, kā to nosaka atlīdzības likums, un tad ir priekšlikums veikt izmaiņas centrālās administrācijas darba organizācijā, veikt izmaiņas atlīdzības noteikumos un apstiprināt bāzes algas 24. Gadam, kas katru gadu ir jāpārskata un izmainīsies. Un noteikt amata algas tātad nākošā gadā visiem darbiniekiem visās iestādēs.
Paldies, Ingus. Gribētu tiešām šajā sakarā pateikt lielu paldies izpilddirektoram, jo, kā jau dzirdējāt, kopējais algu fonds pašvaldībā nemainās, bet tas kopumā ir balstīts uz ļoti rūpīgu iepriekšējo divu gadu laikā, kas ir vainagojies panākumiem, sabalansējot amata vietas noda pašvaldībā. Tā kā Ingus, paldies tev liels. Vai ir vēl kādi jautājumi? Lūdzu.
Es tā uzmanīgi klausījos, ka Ingus stāstīja, ka tā reforma notikusi, ja? Man ir tāds jautājums, jo tu minēji kā piemēru, kad daļa no darbiem, ko veica iestādes pašas, ir, nu, kā tu pieminēji sociāldienestu un vēl tas sētnieka, pārvaldnieka, ēkas pārvaldnieka amats tagad ir nodots spotrai, ja? Un līdz ar to ir parādījusies tā ekonomija. Tad jautājums, tā spodrai budžets palielināsies? Šo tā, kas viņiem papildus darbs pārcauks uz ārpusē. Loģisks jautājums, tā darbs tāpat jāizdara.
Nu, neapšaubāmi, Artur, ja kaut kas pārkārtojas no vienas iestādes uz otru iestādi, tad notiek šīs apjoma korekcijas, bet kopumā jau, teiksim, tas iegūms ir samazinot amata vieta skaitu novadā.
Nē, es tam piekrītu, jā, bet jā, piemēram.
Nu, neapšaubāmi, ja no vienas iestādes saimnieks pārceļas uz citu iestādi, tad tajā iestādē, kurā viņš nonāk, budžets palielinās. Tāda ir atbilde.
Nu, jā, bet te jau tika pasniegts tā, ka te iestādēji uzreiz no tā parādās ekonomija.
Nē, tas nebija tā domāts.
Vai žautā?
Pārbīdot amata vietas. Nu,
jā, un vēl
ekonomija tas... nav budžetā, ekonomija var... Nav ekonomija, bet tad iestāde ir budžeta samazinājums. Tā no
jā, bet tad vēl jautājums tāds ir, ka mēs attiecībi tur tālāk, visi jautājumi, kur tā, kā tās algas un viss tiek veidots par visiem, lai nebūtu jārunā par katru konkrēto gadījumu, bet par tendenci kā tādu. Ja? Ja es paskatos to, tā, tur tās algas vidējās jūs noteicat, to es ļoti labi saprotu, kā, cik tur iznāk un vispārējais. Bet galvenais jau amata noteicošais rādītājs ir, kurā grupā tu esi jaudzi. Redzi? Un te ir jautājums, kāpēc daži amati, es šai gadījumā nerunāju pa cilvēkiem, mēs šodien izvērtējam amatus, nevis darbiniekus. Un tad ir jautājums, kāpēc dažos šajos pēc tā vidējā rādītāji 12. grupā. Dažs saņem 2100 un maksimālais ir, ko saņems 3000. Tā maina grupas uz augšu un būs skaidra bildē, tā vismaz kaut kāda sistēma veidojas. Vai vienkārši jūs uzskatāt to, ka tā grupā strādājošais jau ir arī izvērtē cilvēks, kas šo amatu aizņem?
Artur, es atbildēšu, nu, diemžēl nebūs tā, ka amata alga vienā grupā būs absolūti vienāda visā novadā, jo šeit daudz kas tiek skatīts pirmkārt iestāžu griezumā, nodaļu griezumā, un tas ir vadības vērtējums.
Nē, es to
vai vēl kādi jautājumi?
Nē, es ļoti atvainoju, dzimt, tā īsti nav. Valsts ir noteikta uz 27. gadu, kur mēs, Ingus arī pareizi teica, uz kur mēs virzāmies uz vienotu valstī noteiktu samaksas sistēmu. Nu, nevar būt tā, ka vienu nozari vada speciālists ar 12. kategoriju, kurš saņem 2100 un vada speciālists, kurš saņem 3000.
Varbūt.
Te tā, mēs runājam šoreiz par štāta algām. Mēs nerunājam par cilvēku, kas pilda šo amatu. Ja cilvēks pilda šo amatu, tā jābūt citai metodikai, kā viņam par to darbu maksimāli samaksā.
Jā, viss, paldies, Artur, es sapratu, jā, paldies.
Kā mēs dabūsim labākus darbiniekus?
Paldies, tev bija visas iespējas iepriekšējos gadus to izdarīt, un es vēlreiz atbildēšu amata algu, šis Excelis nav vienīgais dokuments, pēc kurā tiek aprēķināta amata alga, ieteikt izlasīt visu likumu, visus noteikumus, pēc kā vadās darba devējs. Un tur viss ir atrunāts. Vai ir vēl kādi jautājumi?
Jā, jautājums atbildot uz to, ko es izdarīju un neizdarīju. Jūs pēdējā gadā, kad budžetā noraidījāt to, kur mums bija izlīdzināts, ko es visu laiku skaitu, 67 tūkstoši bija vajadzīgs, lai visiem darbiniekiem proporcionāli noslēdzēm izlīdzināt algu. Jūs varonīgi nolikvidēt un sākat raustīt.
Nē, atvainojos.
Man vajag tam raušu tādu algu. Un otrs jautājums vēl ir. Ja šai nolikumā ir iekšā, es saprotu, izpildu direktora alga, ja? Tad izpildu direktoram un domes vietniekiem un priekšniekiem, cik naudai paredzētā viņu algu palielināšanai? Un kur viņa parādās?
Parādās pie budžeta noteikti ir šobrīd. Mēs par... Nevita nosauks tās vietas. Atbilstoši koeficientam un atbilstoši nākošā gada minimālā
algā. Darba samaksas nolikumā ir punkti par koeficientiem, ko piemēro ministru kabinetā mājas lapā publicētai bāzes algai, domes priekšsēdētājiem, domes priekšsēdētāja vietniekiem, deputātiem. Un tas koeficients ir atrunāts, ko saka, uz doto brīdi domes priekšsēdētājiem ir 2,14, domes priekšsēdētāja vietniekam 1,86, un deputātam 0,47 no ministru kabinetā noteiktās algas. Nākošu gadu tā alga ir noteiktā 1205,71 eiro.
Un cik tā vajadzēs konkrēti naudas šim te mērķim?
Šim te mērķim vajadzēs 6031 eiro.
Uz visiem tiem amatiem tikai?
Jā, jo tas ir sadardzinājums.
Bet to var apskatīt, Arta, tas ir...
Nē, un amatu sarakstos ievēlētās personas netiek atspoguļotās. Jo viņi nav darbinieki, viņi ir vēlētās personas. Tāpēc viņus šajos nākošajos lēmumos nav atspoguļotās.
Nu, tad man jautājums ir domas priekšniekam, kāpēc tad tik slikties ir novērtējis izpilddirektoru, ka viņam alga mazākā kā nodaļu vadītāji.
Nav slikti novērtēts izpilddirektors manā skatījumā. Var rakstīt ar tur priekšlikumu šobrīd. Varam pārvērtēt, ja tev liekas. Mēs no esam izdiskutējuši. Un es gribētu teikt, visi darbinieki ir pelnījuši ne tikai izpilddirektors krietni lielāku pieaugumu, bet, diemžēl, mūsu budžeta iespējas šobrīd
neļauj to darīt. Kolēģi, dzirdējat, budžeta iespējas. Naudas nav.
No, Artur, ja tu gribi
pārdot... Apa 550 tūkstošiem pirkt graustu naudu atrodas.
Jā, es gribētu teikt, Artur, gan to, ka tev kā, nu, nezinu, vēsturiski, nezinu, jaudīgam saimniekam vajadzēja saprast, ka pārdodot īpašumu nav jēgpilni izmaksāt šo naudu zivīs un apēst. Nauda ir jāiegulda lietā un jāstrādā ar viņu, arī turpmākajām paudzēm.
Tev vajadzētu zināt arī to, ka pie budžeta veidošanas, kur drīkst izmantot nekustamā īpašumā nodokļu. Kādreiz bija?
Labi, nerunāsim tagad par iepriekšējās iekārtas pagātni. Vai ir vēl kādi jautājumi saistībā ar šo lēmu projektu? Kāds vēlas izteikties?
Nu, es gribu izteikties par to, ka pie tā nolikumā ir strādāts un viss ir... Tās iespējas, ko izpilddirektors, es uzskatu, ka tas ir viņa lēmums. Ja? Ka tas ir, viss ir maksimāli ielikt, bet tikai te ir jautājums, kā jau es minēju par to, ka, ja mēs skatāmies kontekstā, kādas algas jāsasniedz uz 27. Gadu, tad man radās tāds iespējas, ka mēs atkal kādas nozares raujam ārā, jo es ar interesi skatījos visu cieņu gunti tev, ja? Es skatījos, ka mēs 20 gadus atpakaļ tos 1830 laikam kā paredzējam, tad, nu, tu sasniedzi savu to gandrīz robežu, un tā nākošu gadu tev alga netiek pielikta, ja? Tā kā viss jau ir, ja? Tikai te ir jautājums tā, ka tie speciālisti un visi, kas strādājuši, ir jautājums par to, ka izcelt kādus tik strauji ārā un kādus varbūt ne, vai tas bija pareizi, tas ir diskutējams jautājums. Un otrs jautājums ir tas, ka nu, nevajadzēja gan to darīt, ja tam cilvēkam, kuram pagājušā gada vai šā gada mēs piešķīram tās grupas, ja, no samaksas grupas, tā, lai šo problēmu risinātu, ka mēs tās grupas vai nu paraujam uz leju vai paraujam uz augšu. Ir tā. Atskatiet cauri visam.
Labi, Artur, grupas varēsim raustīt, vai varēs pēc pusotra gada? Vai ir vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēma projekta virzīšanas domas. Paldies, Artur Dukolis pārēja par lēma projekta virzīšanas domas sēdi. 32. Jautājums. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domas lēmumā par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā. Bet kādi jautājumi lūdzu.
Tas jautājums arī var, bet es tik uzdošu to jautājumu autoriem, vai es viņu pareizi saprotu. Ja? Tās šis jautājums ir sasaucās ar iepriekšējo, ko es sacīju, ja es pareizi saprotu. Ja kādam darbiniekam, es nerunāju darbiniekam, ja amata vietai tiek pazeminātā vai paaugstinātā kategorija, tad, lai būtu juridiskas pamats, viņam saglabāt vai pamainīt algu. Tāds ir man secinājums no šī labojuma. Pareizi saku, nepareizi? Ja nepareizi, apstrīdēt.
Es līdz galam īsti nesapratu jautājumu.
Es arī laikam nezinu, kā var apstrīdēt vai apstiprināt secinājumus, bet es, tā kā, lai varbūt drusku to skaidrību vēlreiz vērst, gribu vērst uzmanību, ka klasificē amatu, bet individuālo atalgojumu nosaka cilvēkam, konkrētam darbiniekam. Un visa šī te valsts pārvaldes iekārtā, valsts pārvaldes nodarbināto atlīdzības reforma ir vērsta uz to, lai katram noteiktu individuālo mēnešu algu, un tā nekad nebūs vienāda nevienai saimei, ne grupai, ne līmenim, ne vēlnzim, kam tur vēl. Tā, ja? Tas mums varbūt liekas mulsinoši, bet tāds ir šīs te šo izmaiņu mērķis un arī veids, kā tiek, par ko jūs tagad lemjiet.
No tas jau bija, ko es apmēram gribēju pateikt, varbūt citiem vārdiem, kā sakārtot kategoriju ar konkrētā cilvēka saņemt atalgojumu.
Paldies, vēl kāds vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sekretārā lēmuma projektu virzīšanu domas. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību centrālajā administrācijā ir kādi jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sekretārā lēmuma projektu virzīšanu domas. Paldies. Arturas Arturdukulis nepiedalā dzintas atgrūs Jānis Skulte pārēja par lēmu projektu sekundīciju nomisiem. Par amata vietām un atlīdzību būvaldā ir kādi jautājumi. Kā celas izveikties? Būs atbalstīt sagatavotā lēmu projektu virzīšanu nomisiem. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību galvokas nodas dzimstarakstu nodaļā ir kādi jautājumi. Kā celas izveikties? Būs atbalstīt sagatavotā lēmu projektu virzīšanu nomisiem. Paldies, nebalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību balogas nodu bāriņpriekšā. Vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu virzīšanas domasēm. Paldies. Aktors Natrši Dukuļi varēja par lēmuma projektu virzīt. Par amata vietām un atlīdzību balogas nodu pašvaldības policijā. Vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu virzīšanas domasēm. Paldies. Nepiedalās Drūvis Tomsons pārēja par lēmu projektu atbalstīts. Par amata vietām un atlīdzību balogas nodu pagastu apvienības pārvaldē. Vai kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu virzīšanas domasēm. Paldies. Vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību sociālu lietu pārvaldē. Vai kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu virzīšanas domasēm. Paldies. Atturas par lēmuma projektu virzīšanas. Par amata vietām un atlīdzību mūzikas skolā. Vai kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt lēmuma virzīšanas domasēm. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību mākslas skolā ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sekretārā lēmuma projektu virzīšanas domasēm. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību sporta skolā ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sekretārā lēmuma projektu virzīšanas domasēm. Paldies. Atturis atribūtus varēja par. Par amata vietām un atlīdzību bērnu un jauniešu centrā var kādi jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sekretārā lēmuma projektu virzīšanas domasēm. Paldies. Atturis atribūtus varēja par lēmuma projektu pieņems. Par amata vietām un atlīdzību balotas vidusskolā. Vai kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu virzīšanas domasēm. Paldies. Sīgi. Par amata vietām un atlīdzību NSLKL gimnāzijā. Vai kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu virzīšanas domasēm. Paldies. Vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību Aleksēja Grāvišu lietnes pamatu skolā vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sekretārā lēmuma projektu virzīšanas domasēm. Paldies, vienbalsīgi.
pamatvietām un atlīdzību ziemeru pamatskolām, vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta izdošanu Ziemassvētkiem. Paldies, vienbalsīgi. Pamatvietām un atlīdzību valsts un pirmskolas izglītības iestādēs Sprīdītis, vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta izdošanu Ziemassvētkiem. Paldies, vienbalsīgi. Pamatvietām un atlīdzību valsts un pirmskolas izglītības iestādēs pieminīt, vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta izdošanu Ziemassvētkiem. Paldies, vienbalsīgi. Nepiedalās Jānis Skulte pārējai parlēm, projekts tiek izvīts. Par amatavietām un atlīdzību, pirmskolās iestādē pūcīt, vai kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta izvīšanu komisiju. Paldies, vienbalsīgi. Par amatavietām un atlīdzību, pirmskolās izglītības iestādē saulieti, vai kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta izvīšanu komisiju. Paldies, vienbalsīgi. Par amatavietām un atlīdzību Malienas pirmskolas izglītības iestādē Mastrutiņš, vai kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta izvīšanu komisiju. Paldies, vienbalsīgi. Par amatavietām un atlīdzību izglītības pārvaldē, vai kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta izvīšanu komisiju. Paldies, vienbalsīgi. Par amatavietām un atlīdzību valsts novada muzejā, vai kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta izvīšanu komisiju. Paldies, vienbalsīgi. Par amatavietām un atlīdzību valsts novada bibliotēkā, vai kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta izvīšanu komisiju. Paldies, vienbalsīgi. Par amatavietām un atlīdzību kultūras centrā, vai kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta izvīšanu komisiju. Paldies, vienbalsīgi. Par amatavietām un atlīdzību turismu informācijas centrā, vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu komisiju. Paldies, vienbalsīgi. Par amatavietām un atlīdzību valsts novada pašvaldības iestādē Alja, vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu komisiju. Paldies, vienbalsīgi. Par amatavietām un atlīdzību aģentūrā skota, pašvaldības iestādē skota, ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta izvīšanu komisiju. Paldies, nepiedalās Jānis Skulte pārējai par lēmuma projekta izvīšanu komisiju. Ar grozījumu Alūksnes nodaļu pašvaldības domas noteikumos kārtība, kādā sadala Alūksnes nodaļu pašvaldības budžeta līdzekļus, vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties?
Tātad ir sagatavoti grozījumi budžeta sastādīšanas kārtībā, ņemot vērā, ka 23. Gadā mums notika izglītības tīkla reforma, un tātad tiek pārskatīti procentu sadalījums pa funkcijām. Jums, kā uzskatāmais materiāls, ir pievienota Excelis, ja, kur var redzēt, kā veidojas tie skaitļi. Tātad kopumā uz doto brīdi pašvaldības asignējumi mēs varam, rēķināties ar 14,587,550 eiro, kas ir par 633,662 eiro mazāk nekā 2023. Gadā. Ņemot vērā situāciju ar aizdevuma procentā likmēm, tad šai pozīcijai nākošu gadu jāparedz lielāks finansējums. Šī ir tā sadaļa obligāta. Dotajā brīdī mums ieplānots finansējums, kas ir lielāks par 23. Gadā finansējumu par 475,226 eiro. Un tad, kad stāsies spēkā likums par valsts budžetu 2024. gadam, mēs izmantosim valdības piedāvāto iespēju 10 aizdevumiem pārskatīt procentu likmes un pamatsumas starpības, saka, samazinot pamatsumas, lai mums atbrīvotos ap 320 tūkstošiem, lai nevajadzētu vēl lielāku finansējumu paredzēt šai pozīcijai. Tātad kopumā budžetā mēs ieplānojam arī algas palielinājumi. Minimālās algas celšanai mums ir nepieciešams atvēlēt 200,450 eiro. Iepriekš pieņemtajiem lēmumiem par pārējo darbinieku algu celšanai nepieciešams paredzēt finansējumu 298,446 eiro apmērā. Un tad vēl viena pozīcija, kas mūs skar, ar 1. janvāri pārskatā pedagogu atalgojumu. Dotajā brīdī tas ir aprēķināts 208,314 eiro, bet šeit varu piebilst, ka 21. novembrī beidzas noteikumu numur 445 pedagogu darba samaksas noteikumi saskaņošanā ar visām sociālajiem partneriem, un cik izlasīju saskaņojumus Līzda un pārējie nesaskaņo grozījumus par algas palielināšanu, sakot, ka direktoriem mazās iestādēs ir nesamērīgi maz atalgojums, tad šai pozīcijai visdrīzāk vajadzēs vēl meklēt papildus finansējumu. Tad funkciju sadalīšanai dotajā brīdī ir atvēlēti 10,587,119 eiro, kas ir par 54,379 eiro mazāks nekā pagājušajā gadā. Un tad kārtībā mēs precizējam procentuālo sadalījumu, samazinot procentuālo sadalījumu izglītībai, jo ir veikta reforma un slēgtas četras iestādes, un tā starpību procentuālu sadalot starp izpildvāru, sabiedrisko kārtību, ekonomisko darbību, vides aizsardzību un sociālo aizsardzību. Tātad katrai funkcijai iekšā arī ir veiktas izmaiņas, pasaka, pamatotas, jo pieņemsim izpildvārai tāda pozīcija, kā pabalsts bijušajiem pagastu pārvalžu priekšsēdētājiem, pieaug izmaksas, jo pieaug minimālā algā, un tā starpība starp divām minimālām algām un pensiju arī pieaug. Mainām sadalījumu sabiedriskajā kārtībā, jo nākošgad obligāta pašvaldības funkcija ir atskurtuve. Tātad šai pozīcijai mums jāpārēc lielāks finansējums, līdz ar to šai funkcijai arī tas finansējuma procentuālais sadalījums tiek mainīts. Nākošā pozīcija, kur mēs mainām procentuālā sadalījumu, ir vides aizsardzība, jo, kā mēs redzējam šogad, 23. gadā mums bija jāpiešķira papildus finansējums lietus ūdens kanalizācijas kompensācijas izdevumu sekšanai. Un nākošajā gadā mēs jau paredzam, ka mums jānodrošina vismaz 23. gada līmenī. Funkcija teritoriju un mājokļu apsaimniekošana tiek precizētas tādas sadaļas, kā īpašumu ierakstīšana zemes grāmatā, deleģētas funkcijas decentralizētas kanalizācijas reģistrs, pašvaldību mājokļu apsaimniekošana un dzīvnieku patversmes pakalpojumu nodrošināšanā. Funkcijā veselība tiek arī pārskatīti procentuālie sadalījumi. Stipendiātu veselības jomā tiek paredzēts, ka būs papildus vēl viens stipendiāts, un starpību procentuālu piešķirām felčer punktiem un vecmāšu punktiem. Kultūra, atpūtā, sportā. Tad nākošgad nepiedalīsimies Baniša svētku, līdz ar to Baniša svētku procentuālais sadalījums sadalīts starp sabiedrisko attiecību pasākumiem, apbalvojumam pagodinājums un Aluksnes pilsētas svētkiem. Un tātad pienācam pie tās apjomīgākā grozījuma izglītībā. Tātad pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm tiek samazināts finansējums, jo mums ir slēgtas 4 skolas. Finansējums samazināts pa 386,995 eiro, bet tas nav viss atņemts izglītībai, jo tika pārdalīts starp pārējām funkcijām. Pirmskolas izglītības iestādēm pieliktas klāt, ņemot vērā to apstākli, ka 23. gada mums bija jāiedot papildus finansējums komunālajiem maksājumiem un pedagogu algas palielinājumam no 1. septembra. Tas tagad ir ierēķināts un atbilstoši noteikti procenti. Analoģiski arī ar profi ievirzes izglītības iestādēm un interešu izglītības iestādēm. Tātad kopumā šai funkcijai samazināts finansējums par 173,431 eiro. Tad arī turpmāk ir tas sadalījums pa izglītības iestādēs apakšfunkcijām. Ja? Tātad pirmskolai mūsu sadalījuma kārtība nemainās, piemērosim tos pašus koeficientus, kas mums bija apstiprināti. Savukārt pamata un vidējās izglītības iestādēm koeficienti jāpamaina, jo pie iepriekš pieņemtajiem kriterijiem dzīvot nespējīgi būtu ģimnāzija un Liepnas pamatskola. Līdz ar to ir piedāvāts variants noteikti savādākus kriterijus. Ernsta-Glika valsts ģimnāzijas izglītojamajiem tas ir 1,2, Aluksnes vidusskolas, pirmskolas un 1.-6. klašu izglītojamiem ir 0,6, Aluksnes vidusskolas 7.-12. klašu izglītojamiem koeficients 1, Aleksēja Grāviša Liepnas pamatskolas izglītojamajiem 1,65 un Ziemēru pamatskolas izglītojamajiem 1,1. Tika analizēts tā, lai saka, sanāk finansējums gan atalgojumam, gan komunālajiem pakalpojumiem nodrošināšanai. Nākošā apakšfunkcija profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, kur arī tiek piedāvāts izmainīt jaunā redakcija. Mūzikas skolai piemērojot koeficientu 1,45, mākslas skolai 1,35 un sporta skolai koeficientu 1. Jo pie esošā, kāds bija apstiprināts 23. gadam, ne mūzikas skola, ne mākslas skola nevarētu pastāvēt. Interešu izglītība nemainās. Dienestā viesnīcas mums 24. gadam plānota ir viena, tā ir ģimnāzijas dienestā viesnīca. Un tad vēl precizējums, jo mainījās vieni saistoši noteikumi par materiālu atbalstu iedzīvotājiem, līdz ar to tiek korrigēts arī šīs punktus. Kādi mēs jautājumi?
Paldies, Evita. Vai ir vēl kādi jautājumi? Lūdzu, ar tad?
Es labāk pajautāju šo individuālu, jo savādāk jau te mums veidojas diskusija, dokuments un pārējie. Tad ir jautājums par to, ka tātad es par šo sadalījumu patreiz atturēšos, jo man tur ir daudz jautājumu, kuros es arī domes sēdēju piecietuši laikā, lai noskaidrotu un kuros domes sēdē varētu uzdot. Ja es pareizi saprotu tā īsumā, tad vislabāk ir nosrādājusi izglītības nozare, jo 384,000 ir ekonomija, un pēc pagājušo gadu un izglītībai no tās mēs atgriežam kaut kur 170.
173.
Jā, un tos 200 tūkstošus novirzam, lai pārējās nozares varētu izglīt.
Bet mēs dodam arī atpakaļ izglītībai pedagogu atalgojumu par 1. janvāru.
Es saprotu, jā, tas ir.
Un vēl pie tam to ciparu, ko es nosaucu, viņš nebūs galīgs, ja tagad pēc to partneru sabiedrisko, tos noteikumus atkal atgriezīs izglītības ministrijā, nu viņi pamainīs, tad mums noteikti būs jāmeklē vēl finansējums.
Es saprotu, Evita, tas nav to jautājumu, mēs šeit neizlemsim, to izlems augšā. Bet jautājums tāds vēl ir, cik mums aiziet samaksāt par tiem bērniem, kas mācās citur mūsējiem? Jā, iepriekš bija tā summa grozījās kaut kur ap 40 tūkstoši, ir cik šogad?
Jo jums atbildēs izglītības pārvaldē. Vai nu es varu
patikties izpildē un pateikt, cik mums ieņēmumus
un cik ir izdevumus šajā gadā? Kāpēc saku?
Jo tas arī budžeta jautājums, jo mums tā kā ir nauda jāparedz, jo mums par viņiem būs jāmaksā neatkarīgi no visa.
Bet pilno informācijas jums pateikt nevarēšu, jo vēl notiek process.
Apmēram. Cik tur ir pieaugums?
Šī ir individuāla saruna ar tad jau komitēs.
Nē, nu redzēt, te jau ir jautājums, nu kāda jēga te runāt, jo es tāpat zinu, kāds būs balsojums un vispār. Bet te ir jautājums, tā arī jautājumi ir tādi, ka pēc būtības visiem deputātiem tomēr būtu jāsaprot. Es jau negribu teikt, ka, ka viņi nesaprot.
Es domāju, ka viņi saprot, un kamēr Evita meklēs aicinātu tomēr neinterpretēt šo iegūmu dalīšanu, ja mēs runājam par konkrētu nozari, jo katru gadu budžets globāli ir mainīgs, un arī šis gads nav izņēmums, jo, ja mēs runājam par izglītību, tad paši ļoti labi zinām, ka mēs nobalsojam par 2,2 miljonu aizņemšanos ģimnāzijas vecā korpusa rekonstrukcijai. Un arī šī naudiņa ir jāsāk atdot, plus vēl jāmaksā procenti. Tā kā es domāju, ka kopumā izglītības nozare ir ieguvēja visādā ziņā, gan iegūstot atalgojumu, gan remontējot šo veco korpusu, un, protams, arī daudzas citas lietas izdarītas mazajās skolās, gan Lietnā, gan Mārīkalnā. Nē, tā ir tā kā mana globāla atbilde bez populisma.
Nē, es tev nedodaru uz populismu, es tikai vienkārši analizēju, un tas, ko tu sacīji, ir pareizi, tad es uz šo 2,2 miljoniem varu atbildēt arī tā, tā jūs ieklāsieties, ko Iveta, to, ko ekonomisti mums teica, ja? Kad 10 projektu atdošanas nauda tiek pārbīdīta uz nākotni. Un tas nozīmē praktiski, ka mēs šo naudu neapgūstam, nevis neapgūstam, bet neatdodam tajā laikā, kad vajadzētu, bet mēs viņu pārbīdām uz nākotni kā attīstības naudu.
Varu pakomentēt, kā es šobrīd šo situāciju redzu. Pirmkārt, ir jāsaprot arī tas, ka vidējais pieaugums pašvaldību budžetiem valstī bija vairāk kā 8%, dēļ tā, ka šis izlīdzināšanas fonda modelis ir novecojis, mūsu pieaugums bija tikai 3,6, mēs papildus atbalstu saņēmām 200 tūkstoši, tas rezumējās atbalsta procentā virs 5%, tātad mūsu iztrūkums ir kaut kādi no vidējā pieauguma valstī kaut kādi 3%, ja? Tā ir pietiekoši liela summa. Un dēļ tā, ka Finanšu ministrijā, nezinu, valdību kopā nerada līdz šim papildus atbalstu, tad viņi piedāvāja tā vietā nobīdīt kredītu maksājumu apjomu pa zināmiem gadiem. Nu, tāda ir tā situācija.
Saki, bet te ir jautājums viens, uz ko mums būtu pie budžeta sastādīšanas un visai jāskatās, ja? Neaizmirst ar to, ka vismaz valdība ir deklarējusi, ka pārskatīs pašvaldību finansēšanas modeli. Jau kuro gadu es piekrītu, jā. Bet ja to beidzot pieķerās un pārskata, tad, kāds var būt rezultāts, tas būs ļoti grūti spriest.
Tas visdrīzāk būs negatīvs mūsu. Jā, tas nebūs mums par labu. Tad savstarpējos norēķinos izdevumu daļā ir plānota 193 999 eiro, izlietots uz doto brīdi ir 117 826 eiro. Cik zinu, vakar bija vēdziens no guldenes ap 30 tūkstošiem līdz gada beigām. Tad 4 mēnešos mēs jau esam samaksājuši nepilnus 24 tūkstošus, bet tas process vēl iet pilnā spārā, jo līdz 31. oktobrim bija jānoprecizē līgumi, un tad tikai tagad novembrīs, decembrīs nāk tie jaunie rēķini.
Labi, paldies! Turpināsim.
Jā, paldies, Artur, paldies, Evita. Vai kolēģi vēl kāds vēlas izteikties? Ja ne, tad lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu domas. Paldies. Artur, tik gara saruna un atturies balsojumā. Man vienkārši laika žēl, paldies. Pārējie par lēmu projekts. Pārējie par lēmu projekts tiek virzīts domas sēdē. Pēdējais jautājums par nekustāmā īpašuma Torņa ielā tiens avots nodā. Šis jautājums, es atvainojos vēl, nekad pēc tam nobalsosim. Ir pašvaldībai piedāvāts iegādāt dzīvokli, pareizi Ingris, pārņemt. Un jautājums, vai mēs to darām vai nē. Mēs šobrīd, protams, esam izlēmuši, ka mēs to nedarām. Dzīvoklis ir ļoti, ļoti sliktā stāvoklī. Un lai mēs pieņemtu šo lēmumu, tad bija jāgatavo lēmuma projekta domas sēdi. Varbūt neskatoties uz to, ka pašvaldība ir svarīgs dzīvojamais fonds, bet nu, šis dzīvoklis nav tas, kuru mēs vēlētos pārņemt. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies vienbalsīgi. Lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Visi jautājumi ir izskatīti. Paldies, ka atnācāt. Paldies par jautājumiem. Paldies par balsojumu.